Lumea îl știe pe Duff McKagan ca fiind basistul din Guns N' Roses. Tipul ăla blond, înalt și deșirat, care le ține ritmul lui Axl și Slash. Însă Duff e mai mult decât atât. Nu doar că e unul din membrii fondatori ai trupelor Guns N' Roses sau Velvet Revolver, dar este și sportiv, jurnalist de sport, autor a două cărți, soț și tata a două fiice. Însă acum mai bine de 30 de ani, Duff era doar un basist rock și tipul care bea câteva sticle de vin zilnic, doar ca încălzire, ca să intre mai bine vodka. Duff a fost tipul care a tras cocaină pe nas până și-a prăjit septul nazal și care era atât de praf la unele concerte încât nu-și aduce aminte că a fost pe acolo. Dar în tot acest timp a ținut ritmul pe bas într-una din cele mai mari trupe de rock de la finalul anilor 80 și începutul anilor 90. Pe ritmul unora din cele mai emblematice imnuri rock ale istoriei, Duff a băut până i-a explodat pancreasul. Medicii nu-i mai dădeau șanse și cu toate astea Duff s-a ridicat din pat, s-a pus singur pe linia de echilibru și de atunci nu s-a mai dat jos de acolo. Aceasta este povestea lui Duff McKagan, nu a trupei Guns N' Roses. Iar în prim plan nu se află succesul și excesul, ci regăsirea, vindecarea și renașterea. Sunt Geo Iordache, iar acesta este Rock Story. Partenerul nostru este Glenmorangie, whisky scoțian cu tradiție din 1843. Duff a început să fumeze iarbă la o vârstă foarte fragedă, în clasa 4-a mai exact. Și-a luat prima băutură în clasa 5-a și a încercat LSD pentru prima dată în clasa 6-a, când un elev mai mare i-a dat niște acid îmbibat într-o bucățică de sucativă, în drum spre școală. În Seattle și împrejurim, ciupercile creșteau peste tot, în parcări, prin curțile oamenilor, oriunde, și a ajuns repede să le recunoască pe cele care dădeau stări euforice. Deja în clasa 7 era expert în identificarea speciilor care dădeau amețeală, spre deosebire de cele inofensive. Tot într-a 7-a, a tras pe nas pentru prima dată cocaină. Când era la gimnaziu, a încercat și codeină, somnifere și valium. În anii 70, consumul de droguri de către tineri nu era într-atât de stigmatizat și nu vedeai peste tot avertismente privind pericolul acestora. Apoi, Duff a ajuns la muzică. Începuturile punk rock-ului în Seattle au fost destul de timide. Toți se știau unul pe altul și cântau în câte o trupă. Duff avea doar 14 ani când a început să cânte la tobe, chitară bas sau chitară în diverse trupe. Iar într-o vreme când alți copii de vârsta lui mâncau vată de zahăr și visau la ziua când vor avea permis de conducere, el era în turneu cu trupa The Fastbacks. Prin perioada gimnaziului, împreună cu cei mai buni prieteni, Duff a început să fure mașini. De la furt de mașini au mers mai departe, la spargeri și intrări prin efracție. Într-o noapte, Duff a forțat ușa unei biserici cu speranța că va găsi niște microfoane pentru trupa sa. La acea vârstă, curajul inspirat de băutură nu era însoțit de nicio tresărire de conștiință. N-a găsit niciun microfon, așa că a furat potirele de împărtășanie ca să le folosească pe post de recipiente pentru amestecat cocktailuri. A continuat să bea tone de bere și să experimenteze cu LSD, ciuperci halucinogene și coke. Apoi cândva prin 1982, pe măsură ce scena muzicală se extindea, iar Seattle a fost lovit de recesiune, a început un aflux crescut de heroină și de pastile. Brusc, numărul de dependenți a crescut foarte mult în cercul de prieteni ai lui Duff, iar decesele din cauza supradozelor au devenit aproape banale. Duff însuși a avut experiența primei supradoze când avea 18 ani. Apoi a văzut-o pe fata care era prima sa mare iubire, veșteșindu-se treptat datorită heroinei, iar una din trupele în care cânta s-a dizolvat din aceleași motive. Când a făcut 23 de ani, doi dintre cei mai buni prieteni ai lui muriseră deja datorită unor supradoze de heroină. În jurul lui, pe scena muzicală sau printre prieteni, era o mulțime de drogați. Mulți dintre acei dependenți fie au murit, fie continuă să aibă și în ziua de azi o existență jalnică. Cu mulți dintre ei, Duff a împărtășit aceeași poftă de viață, în timp ce, copii fiind, cântau împreună și priveau înspre viitor. Desigur, nimeni nu-și propune să devină dependent de droguri sau alcoolic. Unii experimentează aceste lucruri în tinerețe și merg mai departe. Alții nu reușesc. Revenim în câteva momente. Înconjurată de frumoasa regiune Highland a Scoției, Glenmorangie se inspiră din peisajul natural înconjurător. Izvoarele Tarlogy, situate în apropierea distileriei, oferă apă pură, bogată în minerale, care este vitală în crearea aromei excepționale a whisky-ului și care îl ajută să fie atât de fructat. În plus, orzul local, cultivat în câmpurile fertile ale Highlands, adaugă un caracter distinct whisky-urilor Glenmorangie. Aceste resurse naturale, combinate cu meșteșugul specialiștilor distileriei, creează o experiență cu adevărat excepțională. Whisky-ul Glenmorangie susține rock-ul și este partener Rock Story. Când Guns N' Roses a început să devină cunoscută, Duff avea o reputație de mare băutor. În 1988, MTV a difuzat un concert în care Axl l-a prezentat publicului drept Duff McKagan, regele berilor! La scurtă vreme după asta, o companie de producție care lucra la un nou serial de desene animate l-a sunat să-l întrebe dacă n-ar putea folosi numele Duff pentru o marcă de bere în cadrul serialului. Duff a pufnit în râs și le-a spus că, bineînțeles, nu e nicio problemă. Toată chestia suna ca o idee artistică ieftină, o aiureală. Cum să-ți treacă prin cap să faci desene animate pentru adulți? Nu știa că proiectul în cauză avea să devină The Simpsons, ci că în câțiva ani va începe să vadă pahare de bere Duff în foarte multe locuri. Duff era însă mai mult decât regele berilor. Era regele vinului, era regele vodcii, era împăratul sticlei. Deși nu voia să recunoască la vremea respectivă, era alcoolic. Și în plus avea și o dependență de cocaină. Când Guns N' Roses a petrecut în turnee 28 de luni din 1991 până în 1993 cu albumul Use Your Illusion, Duff ajunsese cu consumul de alcool la cantități uriașe. Și pentru că alcoolul îl moleșea, avea nevoie de ceva care să-l învioreze. Așa că pe lângă alcool, consuma la greu și cocaină. Pentru turneul mondial cu Illusion, Guns închiriase un avion privat. Nu era un avion charter, ci un Boeing 727, concesionat de la MGM. O imensitate, cu saloane și apartamente individuale cu dormitor pentru fiecare membru al trupei. Slash și cu Duff au făcut botezul avionului la primul zbor, fumând împreună crack. Asta chiar înainte ca roțile avionului să se desprindă de pe pistă. În memoriile sale, Duff spune că era varză cea mai mare parte din timp. De exemplu, nu-și amintește concertul de la Praga. A avut un spectacol pe un stadion, într-unul din cele mai frumoase orașe din Europa de Est, și asta la scurt timp de la căderea zidului Berlinului. Iar singurul indiciu prin care a știut că a fost în Cehoslovacia a fost ștampila din pașaport. În rest, blank. Nu mai era sigur dacă se poate include sau nu printre cei care experimentează substanțe în tinerețe, dar reușesc apoi să renunțe. În fiecare zi își lua toate măsurile de prevedere ca lângă pat să-l aștepte o sticlă de vodcă sau o aibă aproape atunci când se trezește. Cu toată ceața în care era datorită alcoolului și drogurilor, Duff știa că nu-i ok, că drumul ăla nu duce decât spre un final nefericit. A încercat să se lase de băut în 1992, dar s-a reapucat cu furie după doar câteva săptămâni. Nu se putea opri. Mersese însă prea departe. Părul începuse să-i cadă, îi se desprindeau șuvițe lungi, iar când urina îl dureau rinichii. Corpul nu mai putea încasa asaltul major de alcool fără să riposteze. Septul nazal era fript de la cocaină, iar nasul îi curgea în continuu ca robinetul stricat de la un pisoar al toaletei pentru bărbați. Pielea de pe mâini și de pe picioare era crăpată, iar pe față și pe gât avea edeme. Ca să poată cânta la chitară, trebuia să poarte bandaje, iar ca să nu se vadă, își punea mânuși pe deasupra. Ca să ieși dintr-un rahat de genul ăsta, există mai multe soluții. Unii merg direct la clinica de dezintoxicare, alții se duc la biserică. Unii se duc la alcoolici anonimi, iar mulți alții sfârșesc într-o cutie din lemn de brad. Iar direcția pe care o luase DAF semăna cu ultima dintre situații. Pe la începutul lui 1993, ajunsese atât de departe cu consumul de cocaină încât prietenii, dintre care unii chiar consumaseră cot la cot cu el, au început să-i vorbească despre consecințe și au făcut tot posibilul să-i alunge din anturajul lui pe traficanți, când DAF se întorcea acasă pentru câte o pauză între două turnee. Însă DAF se considera în continuare regele berii și nega chiar în fața propriei conștiințe că are o problemă cu drogurile. Una din minciunile pe care și le spunea era că de fapt nu e dependent de cocaină. La urma urmei, nu mergea la petreceri cu coke și nu priza cocaină de dragul substanței. De fapt, detesta ideea că lua cocaină. O lua din rațiuni strict practice. Se folosea de efectele sale stimulatoare pentru a-și domoli stările de beție și pentru a putea să bea mai des. Adesea, zile în șir. De fapt, de cele mai multe ori, zile în șir. Pentru că nu voia să se identifice cu stereotipul consumatorului de coke, nu avea nici instrumentele acelea fancy care făceau cocaina mult mai ușor de prizat. Își lua pachetul, îl desfăcea, spărgea un grăunte în bucățele mai mici și împingea apoi una din bucățele în sus pe nări. Din cauza asta, interiorul nasului îl ardea tot timpul, iar uneori senzația de arsură era atât de intensă că se chircea de durere. Totuși, nu durerea l-a făcut pe DAF să se depărteze de cocaină, ci un motiv cu totul neașteptat. Într-o perioadă, DAF i-a găzduit la el acasă pe dealerul lui de cocaină și prietena acestuia, gravidă. Dintr-un instinct de protecție pe care nu l-avea față de propria persoană, DAF a întrebat-o pe femeie dacă e consumatoare. Aceasta i-a spus că nu, în niciun caz n-ar face așa ceva, doar e gravidă. Însă peste câteva zile, când a venit acasă și a intrat în bucătărie, DAF i-a găsit pe cei doi prizând. A simțit că clocotește de furie, nu numai în raport cu ei, ci și față de el însuși. I-a dat afară și le-a spus că nu vrea să-i mai vadă niciodată. A renunțat la coke chiar în acea zi și și-a băut mințile timp de 2 săptămâni, pradă unei depresii grave. Deși efectele băuturii erau mai vizibile în absența cocainei, consumul de alcool s-a dovedit mai greu de ținut în frâu pentru că cerea un efort mult mai mare. Avea episoade de tremur incontrolabil, halucinații accentuate, anxietate severă, transpirație și stări subite de spaimă. Nu știa că în termeni clinici asta se numește delirium tremens, însă știa că nu e plăcut deloc. Se simțea foarte rău, trupul îi se destrăma de parcă ar fi făcut radioterapie. Revenim în câteva momente. Dacă vrei să susții Rock Story și storytelling-ul de calitate, intră pe patreon.com/rockstory și lasă-ne o donație. Tot acolo poți găsi colecția episoadelor din urmă sau episoadele speciale de sfârșit de an. Contează mult susținerea ta și ne arată că poveștile Rock Story ți-au ajuns la suflet. patreon.com/rockstory. Cu toate astea, fiecare episod nou și alte 4 dinaintea lui pot fi ascultate gratuit pe toate platformele de podcasting. Pe 31 martie 1994, DAF s-a dus la aeroportul internațional din Los Angeles ca să prindă un zbor spre Seattle. L-a întâlnit pe Kurt Cobain, care aștepta același avion. Au intrat în vorbă. Cobain tocmai ieșise dintr-o clinică de dezintoxicare. Cu toate astea, era praf. De fapt, amândoi erau praf. Și-au luat locuri unul lângă altul și au discutat tot drumul, fără să abordeze însă anumite subiecte. Duff era în infernul lui, Kurt era în al lui și amândoi păreau conștienți de asta. Când au ajuns în Seattle și au mers să-și ridice bagajele, lui Duff i-a trecut prin minte să-l invite la el. Se simțea singur și avea senzația că și Cobain se simțea la fel în acea noapte. Doar că în aeroport era o mulțime infernală de oameni. Duff McKagan era membrul unei mari trupe rock, Kurt Cobain într-una la fel de mare. s-au ghemuit unul între altul în timp ce treceau cu greu prin mulțime. Duff și-a pierdut șirul gândurilor preț de un minut, iar Kurt s-a strecurat într-o limuzină care l-aștepta. Câteva zile mai târziu, managerul Guns l-a sunat pe Duff să-i spună că Kurt Cobain a fost găsit mort în locuința lui din Seattle după ce și-a pus un pistol la tâmplă. Duff s-a dus la culcare în seara de 9 mai 1994, cu gândurile învălmășite în cap și creierul lichefiat de la cele 10 sticle de vin băute în ziua aceea. De ceva vreme simțea în stomac arsuri foarte supărătoare de la băutură și lua medicamente antiaciditate tot timpul. Nu mânca, dar era foarte umflat. Între corpul îl durea groaznic. Pe 10 mai dimineața s-a trezit cu durere ascuțită în stomac. Ca niște cuțite ascuțite. Pentru el, durerea nu era ceva inedit și nu era nou nici sentimentul apăsător că era într-o stare fizică nasoală. Dar de data asta simțea că ceva era diferit. Durerea depășea orice închipuire. Era ca și cum cineva ar fi luat un cuțit Bond și l-ar fi răsucit în mațe. Era atât de intensă încât n-a reușit să se tragă nici măcar până la marginea patului ca să sune la urgențe. Scâncea îngremenit de durere și frică. N-avea pe cine să cheme, n-avea cine să-l audă. Era singur în casă, nu locuia cu nimeni. A stat întins o vreme, care a părut ca o eternitate. Liniștea casei goale era întreruptă doar de gemetele sale răgușite, înăbușite. Niciodată nu-și dori să se moară, dar acum avea o durere atât de groaznică încât spera să se termine totul cât mai repede. Apoi l-a auzit pe Andy, cel mai bun prieten al lui din copilărie, intrând pe ușa din spate. Acesta a strigat:
"Hei, ești aici?"
"Andy, sunt la etaj," a vrut Duff să-i spună, dar n-a fost în stare. Nu reușea decât să suspine înfundat. L-a auzit urcând scările. A ajuns la etaj și a intrat în hol.
"Rahat, deci tot s-a întâmplat chestia asta până la urmă,"
a exclamat Andy în momentul în care a intrat în cameră și l-a văzut. Duff s-a simțit recunoscător că prietenul lui era acolo. Era liniștitor gândul că va muri cu Andy de față. Dar acesta avea alte idei. L-a apucat bine și l-a ridicat din pat. Trebuie să fi simțit un flux de adrenalină, altfel n-ar fi reușit să transporte cele 90 de kilograme inerte al unui corp umflat. În timp ce îl ducea pe Duff în jos, pe scări și apoi la mașină, acesta a simțit că junghiul din intestine s-a extins, ajungând până în șale și apoi în picioare. Voia să moară. Medicul lui, pe care îl știa de când era copil, locuia la doar două blocuri distanță, așa că Andy l-a dus acolo. Doctorul Brad Thomas era medic de mult timp, dar Duff nu se lăsase consultat prea des, mai ales după ce a început să alunece pe panta alcoolismului. Împreună, Andy și doctorul Thomas l-au dus la cabinet, care era la primul etaj. Ca printr-o pernă umplută cu vată, Duff a auzit că vorbeau despre el și a simțit în fund înțepătura unui ac. Era Demerol, un analgezic puternic similar morfinei. Nimic. Încă o doză de Demerol și iarăși, nimic. Nici o ușurare. Altă doză. Din nou, nimic. Durerea continua să se răspândească și Duff a început să intre în panică. Scâncea simțind că spiritul începe să-i se întunece și să-l părăsească. Doctorul și cu Andy au decis să-l transporte în grabă la urgențe. Andy a condus cât de repede a putut, fără să zgâlție mașina prea mult. La fiecare mișcare cât de mică, Duff icnea și gemea. În timp ce îi fixau perfuzia cu morfină în braț la spital, o asistentă i-a pus câteva întrebări, la care n-a putut răspunde. Nume? Adresă? Le-a răspuns Andy. Duff nu putea decât să scâncească. Era mut de durere. Morfina nu-și făcea efectul pe care știa că ar trebui să-l aibă. Știa câte ceva despre substanțele opiacee, știa despre valul de căldură pe care îl produceau, dar acum nu simțea nimic din toate astea. Doctorul Thomas și un specialist în ultrasunete i-au trecut scannerul peste organele interne și privind ecranul s-au făcut palizi la fața amândoi. Pancreasul lui Duff, umflat se pare cât o minge de fotbal de la băutură, explodase. Avea arsuri de gradul 3 în tot corpul, de la enzimele digestive eliberate de pancreasul deteriorat. Există doar câteva părți din interiorul tractului digestiv care pot rezista la acele enzime, dar exteriorul organelor și mușchii stomacului nu se numără printre acestea. Sucurile pancreatice pur și simplu ard toate acele țesuturi. Un chirurg cu ochelari groși a prezentat intervenția chirurgicală care se impunea. Trebuia să îndepărteze partea superioară a pancreasului, apoi să coasă la loc. Iar apoi, Duff McKagan, rockstarul, regele berilor, urma să facă dializă pentru tot restul vieții. Dintr-o dată, de pe patul de la urgențe, Duff a înțeles rugămintea fierbinte a sufletelor damnate în descrierile din vechime, a celor lăsați în viață după ce au fost răpunși de o sabie ruginită sau au fost opăriți cu ulei fierbinte. Acum era și el printre cei condamnați la suferință veșnică. Și-a adunat toată puterea să-i șoptească doctorului de la urgențe: omoară-mă! L-a implorat din nou și din nou: te rog, omoară-mă! Scapă-mă de durere! Omoară-mă! Te rog! Te implor! N-a fost pentru nimeni o surpriză, nici măcar pentru Duff, că a ajuns la urgențe în ziua aia. Adevărata surpriză era că în luna mai a anului 1994, Duff McKagan încă mai era în viață. Pancreasul lui se umflase și apoi pleznise. Însă începea să se micșoreze la loc. Odată ce dilatarea a încetat și sângele a început să se coaguleze, medicii au decis să nu mai facă operația. Era posibil ca pacientul să supraviețuiască cu organul intact, fără să fie nevoie ulterior de dializă. Așa că în loc de sala de operație, Duff a ajuns la unitatea de terapie intensivă. În decursul primelor zile petrecute în spital, nu știa dacă va supraviețui, dar simțea că dacă va trăi, e pregătit să se schimbe. Și a supraviețuit. Acum urma partea cea mai grea: schimbarea. Când l-au externat, doctorul Thomas l-a chemat la el în cabinet pentru o discuție.
Am făcut pregătirile ca să te duci într-o unitate de dezintoxicare, i-a spus el. Te putem duce direct acolo.
Duff i-a mulțumit pentru tot ajutorul. Cred că mă pot descurca singur, a spus el. Expresia din ochii doctorului s-a schimbat brusc. În loc să se lumineze cu un sentiment de încurajare, arăta un scepticism provenit din experiență. În tonul vocii sale s-a simțit frustrarea.
Duff, dacă mai tragi o dușcă, o să mori.
Duff i-a mulțumit din nou. Doctore, 2 săptămâni aici în spital au făcut pentru mine mai mult decât orice clinică de dezintoxicare. În spital, Duff fusese pompat bine cu diverse substanțe. Când l-au trimis acasă, i-au dat o porție de pastile care să-i ajungă 2 săptămâni. Și se luau după prescripție: 2 pastile de 6 ori pe zi, apoi 2 pastile de 5 ori pe zi, și tot așa numărul de pastile reducându-se în fiecare zi. Asta a fost pentru Duff prima probă. Dar i-a reușit. A respectat întocmai prescripția medicală. Totuși tremura tot timpul. În primele câteva săptămâni se scutura atât de tare datorită sevrajului, încât era frică să conducă mașina. Era sigur că face accident. A găsit însă în garaj un vechi mountain bike cu cadru din oțel și a început să meargă cu bicicleta. Crezuse întotdeauna că în drumul spre o viață fără substanțe toxice, provocările cele mai mari vor fi evitarea barurilor, a dealerilor de droguri și, în general, a tentațiilor. Sigur, erau și ele provocări, dar Duff și-a dat seama că mai întâi trebuia să învețe lucruri cum ar fi când să se culce și ce să facă în intervalul în care e treaz. Cea mai mare problemă a lui era să poată să funcționeze din nou în ecuația cotidiană. Inițial a mers pe bicicleta cea veche ca să evite tremuratul, dar și-a dat seama rapid că pedalatul îl face să se simtă mai bine. și îi umplea timpul. În acele prime zile a hoinărit fără nicio țintă și nici nu-și dădea seama cât de mult timp trecea. Vedea doar că s-a lăsat întunericul. Fără să-și fi propus asta vreodată, s-a trezit curând că pedalează în jur de 8 ore pe zi. Lent, pe teren plat, dar cât e ziua de lungă. Mușchii îl dureau în fiecare dimineață. Nu mai făcuse exerciții de ani de zile. Dar febra musculară i-a întărit spiritul. Corpul era atât de distrus de abuzuri, încât spiritul a fost singurul lucru care l-a ținut pe linia de plutire, tot ce-i mai rămăsese. Când s-a întors în LA, în iunie 1994, trecuseră 5 săptămâni fără să bea. Chiar înainte de a ajunge acasă, Duff s-a oprit la Bike Shack, un magazin specializat în articole de ciclism. Acolo a văzut un afiș care promova o cursă de mountain bike pe un traseu lung, în Big Bear, California. Cursa urma să aibă loc peste 7 săptămâni și avea și o categorie pentru începători. Duff nu participase niciodată la vreo cursă și nu făcuse niciun sport individual. Un astfel de gând îi se părea destul de descurajant și străin de el, dar ce naiba? Doar se dădea cu bicicleta zilnic. S-a gândit că ar putea să se antreneze pentru o competiție. Și în plus, dacă s-ar înscrie, asta i-ar da un motiv concret să se țină departe de băutură. Ar avea un scop. Așa că s-a înscris la cursă. În acea perioadă a divorțat de soția sa, Linda. Singurul lucru care îi apropiase și ținuse ca un cuplu era faptul că luau droguri și se făceau praf împreună. Relația nu avea niciun viitor și amândoi știau asta. Așa că despărțirea a fost simplă și fără supărare. După divorț, Duff se simțea foarte singur în Los Angeles. Cu excepția câinelui său, nu mai avea pe nimeni acolo. Se gândise că ar fi un gest rezonabil să-și arunce agenda. Era plină cu nume și numere de telefon ale unor dealer de droguri sau persoane cu care mersese pe la petreceri. Simțea însă că e mai bine să fie singur. Nimănui nu-i place să bea sau să ia droguri de unul singur, așa că se simțea mai în siguranță departe de acei oameni. Pe parcursul dimineților, uneori îl apuca panica. Se trezea găfâind să tragă aer ca și cum ar fi trăit până atunci sub un strat gros de mâl. Nu mai bea, dar era însetat. Mintea aproape că îi se atrofiase din lipsă de stimuli. Acum că viața sa luase o turnură pozitivă, a simțit că trebuie să citească. Vrea să experimenteze lucrurile pe care le pierduse, să se scufunde în cărțile pe care elevii trebuie să le citească. Nu că ar fi fost nostalgic după zilele de liceu, dar era împins de curiozitate. Scott Fitzgerald, Shakespeare, Melville, de unde să înceapă? Ficțiune, non-ficțiune? A început să citească despre războiul civil, apoi despre alte războaie. A pornit de la războiul civil până la primul război mondial, apoi până la cel de-al doilea, înapoi la Revoluție, mai departe până la Vietnam. Pentru cine bat clopotele a lui Hemingway, a fost cartea care i-a deschis brusc ușa spre lumea literaturii. Descrierile sale îl fascinau. Când citea scrierile lui Hemingway despre foame sau suferință, pe Duff îl scuturau brusc frisoane de durere și spaimă. Iar când unul dintre personaje a vorbit despre dependența de băutură, Duff parcă a luat un pumn în figură. Dintre toate soiurile de oameni, bețivul e cel mai scârbos. Hoțul când nu fură e ca toți oamenii. Ucigașul, dacă ajunge acasă, poate să se spele pe mâini. Dar bețivul pute și varsă în pat și ștopește măruntaile în băutură. Duff simțea fizic adevărul descrierii. În noua și izolata sa lume fără alcool, ca o insulă pustie, în sfârșit se conecta la ceva. Chiar dacă nu-și găsise încă locul în lume, măcar dădea în aceste cărți peste locuri și idei și persoane cu care să se poată conecta. Spațiul dintre coperțile cărților a devenit teritoriul singurătății sale. Așa cum Duff spune în autobiografia sa, până în ziua de azi, lectura continuă să fie pentru el un refugiu meditativ. La sfârșitul fiecărei zile, indiferent dacă e în turneu sau acasă cu familia, își face întotdeauna timp să rămână singur înainte de culcare, să citească. În cele câteva săptămâni care au precedat cursa de biciclete, Duff și-a făcut curățenie în casă și și-a cumpărat mâncare. Mâncare adevărată, nu fast food-ul cu care se obișnuise până atunci. S-a antrenat din greu, a băut mai multă apă decât băuse în ultimii 10 ani și a văzut cum i se topesc kilogramele acumulate din cauza alcoolului. În primele 3 luni după pancreatita acută, a slăbit 23 de kilograme. Sigur, putea spune că a încheiat cu băutura, dar totuși simțea dorințe. Impulsul de a apuca o sticlă de vodcă și de a se mai liniști apărea destul de des. În plus, exista și un sentiment de dezamăgire. Dezamăgirea că își consumase toate creditele. Ce naiba, se gândea uneori, niciodată n-o să mai pot bea un pahar? Ce știa cu siguranță era însă că era hotărât să înceapă o viață nouă, pe un teren solid. Iar băutura nu avea ce să caute în viața asta nouă. Concursul ajunsese să reprezinte mult mai mult decât o plimbare cu bicicleta pe un traseu de 30 de kilometri. A străbate acea distanță ar fi însemnat că a trecut cu succes prima etapă dintr-un parcurs complet diferit. Dintr-o viață anterioară la o altă viață. Să iasă dintr-o existență disperată și să înceapă una în care exista speranță. Pregătirea pentru cursa de la Big Bear a fost o luptă pentru supraviețuire și pentru sănătate. Iar bornele marcând cei 30 de kilometri ai cursei reprezentau primele jaloane ale existenței sale fără dependențe. Și a sosit ziua concursului. Duff s-a dus în zona de start și s-a uitat în jur la ceilalți competitori. Aveau biciclete ușoare, subțiri, din titan sau fibră de carbon. Aveau îmbrăcăminte profesionistă din licra și căști de protecție. El era singurul cu baschets, pantaloni scurți și șapcă de baseball cu cozorocul întors la ceafă. A pornit în cursă oarecum descurajat. Însă la prima pantă și-a dat seama că orele lungi de antrenament făcute pe dealurile din Los Angeles îi dau un avantaj consistent. I-a depășit pe mulți din cei cu biciclete fancy și a început să creadă mai mult în el și în puterea de a termina cursa. A ieșit pe locul 59 din 300 de concurenți. Nu era rău pentru un băiat care se urcase pe bicicletă cu doar câteva luni înainte. Bicicleta a fost însă doar începutul vieții sportive pentru Duff. Niște prieteni bicicliști au făcut cunoștință cu Benny Urquidez, expert în arte marțiale, care i-a devenit lui Duff profesor și mentor. Orele lungi petrecute cu sensei Benny în dojo, sala de antrenament, i-au întărit lui Duff nu doar corpul, ci și mintea. Asta l-a ajutat să se transforme dintr-un rocker, uneori agresiv, alteori nesigur, într-un tip calm și echilibrat. Când a împlinit un an de la episodul de pancreatită, Duff s-a dus la doctorul Thomas din Seattle pentru un consult. Acesta a rămas mască văzând metamorfoza. Și nu era vorba doar de aspectul fizic exterior, ci, mai important, de schimbările din organe și sânge. La finalul examinării, doctorul avea o figură uimită. Sincer, i-a spus acesta lui Duff, nu îmi făceam prea multe speranțe pentru tine când ai plecat de aici. Nu mă așteptam să trăiești mai mult de 6 luni. În general, alcoolicii care fac pancreatită nu prea reușesc să-și schimbe cursul vieții. Însă cele mai mari schimbări pe care doctorul Thomas nu le putea vedea erau cele din mintea lui Duff. Iar acele schimbări îi se datorau în primul rând lui însuși, pentru că a avut puterea să scoată din corp și din minte tot ce era toxic și să-și facă ordine în viață. Duff nu terminase liceul în adolescență, așa că în 95 s-a reîntors la școală și a urmat cursuri de contabilitate la Santa Monica College. I-a plăcut, așa că după câțiva ani s-a înscris la Facultatea de Economie și Business de la Universitatea din Seattle. A fost un student bun și conștiincios și dacă muzica nu l-ar fi acaparat, ar fi absolvit facultatea. N-a făcut-o, ar trebui să mai completeze un trimestru ca să poată primi diploma. Asta însă nu l-a împiedicat ca în 2011 să înființeze Meridian Rock, o companie de management financiar, care își propune să educe muzicienii cu privire la investirea banilor lor. În 1999, Duff s-a căsătorit cu iubita sa, modelul Susan Holmes. Au împreună 2 fete și o căsnicie fericită. Despre cariera sa muzicală sunt convins că știi câte ceva, așa că nu intru în detalii. La finalul anilor 90, Guns N' Roses era de domeniul trecutului, așa că Duff și-a continuat cariera cu propria trupă Loaded, care e încă activă și în ziua de azi. A avut apoi succes cu Velvet Revolver, înființată împreună cu foștii colegi, Slash și Matt Sorum. Între timp, a cântat pentru scurte perioade cu Jane's Addiction, Alice in Chains și Hollywood Vampires. Iar pentru ca cercul să se închidă complet, în 2016, Duff a reluat parteneriatul cu Axl și Slash și au început să concerteze ca Guns N' Roses. Duff McKagan nu mai e de mult regele berilor. Azi e considerat de mulți ca fiind unul din cele mai inteligente și articulate personaje din lumea rockului. E un rockstar care a urcat până pe culmile succesului și celebrității, a umblat prin infernul dependențelor și suferinței, pentru ca în final să reușească să iasă la lumină învingător. Sunt Geo Iordache, iar acesta este Rock Story. Abonează-te pe rockstory.ro ca să primești episoadele pe e-mail imediat ce apar. Dacă îți place podcastul, te rog să dai un comment sau un rating acolo unde asculți și spune și prietenilor. Rock Story este și pe Facebook, unde ai link-uri către toate episoadele și postări despre alte povești din rock. Dacă ți-e mai ușor să citești decât să asculți, găsești scriptul episoadelor pe rockstory.ro.